Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Producenti Maher Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Institucionet e Kosovës kritikohen se kanë harruar sektorin e turizmit. Qeveria zotohet se mes tjera është do të punojë në digitalizimin e destinacioneve turistike. Ende nuk dihet nëse ndryshimet në kodin zgjedhor të Maqedonisë së Veriut do të përfshijnë edhe modelin zgjedhor. Kërkesa e zëshme e partive të vogla në këtë shtet. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës po kritikohen nga përfaqësuesit që merren me promovimin e turizmit se kanë lënë në harresë këtë sektor. Qeveria e Kosovës në anën tjetër në një pjesë të programit përmend se në fokus do të ketë turizmin malor dhe se do të punojnë në digitalizimin e destinacioneve turistike. Në nivel lokal autoritetet do të po ashtu thonë se janë duke i dhënë prioritet këtij sektori. Në qytetin e Pejës thonë se vendin e vizitojnë rreth 13,000 turistë brenda vitit. Për më shumë ndjekim, raportin e Luljeta Krasniqit.
Deri në 8 ditë, një vizitor ka gjëra të mira e të rëndësishme për të vizituar në Kosovë, thot Arsim Regjepi, drejtuesi një operatori që ofron shërbime në industrinë e turizmit në të gjitha vendet e Ballkanit.
Na kem shumë pika të rëndësishme, duke filluar me muzet, arkeologjinë, pjesë arkeologjike, xhamitë vjetra, kishat katolike, katedralet, manastirët.
Sektori turizmit në Kosovë, sipas tij, nuk është i zhvilluar në aspektin e turizmit rajonal apo evropian, por është në hapa të duhur nëse investohet më shumë. Institucionet e Kosovës, shton ai, duhet i kushtojnë më shumë vëmendje këtij sektori, i cili, si shtot ai, me potencialin që ka, ndihmon në një zhvillim më të madh ekonomik, si që ka Kosova aktualisht. Zhvillimi sektorit të turizmit nga qeveria aktuale ka zënë vend në programin qeverisës 2021-2025. Me qëllim të avancimit të politikave për turizmin, ata kanë paraqitur të miratojnë strategjinë për zhvillimin e turizmit dhe të rishikojnë ligjin për turizmin. Për të shfrytëzuar potencialet e turizmit natyror dhe kulturor si çelës për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, do të zhvillojmë ofertën turistike dhe zinxhirin e vlerës me fokus në trashëgimin kulturore, turizmin rural, agroturizëm, përfshir vleshtarinë dhe artizanatët, thuhet në një pjesë të programit të qeverisë. Fokus të veçantë, qeveria ka paraqitur turizmin malor, përfshir resorët e skimit, rritjen e kapaciteteve akomoduese, njerëzore dhe përmirësimin e infrastrukturës përkatëse. Ndër të tjera, qeveria ka premtuar se do të punojë edhe në digitalizimin e destinacioneve turistike. Baki Hoti, kryetari i Unionit të Turizmit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se këto çështje ligjore të institucioneve duhet të përfundojnë sa më shpejt në mënyrë që t'i hapet rrugë zhvillimit të sektorit të turizmit. Pas rregullimit të pjesës ligjore, shton ai, duhet investuar në infrastrukturën në përgjithësi të turizmit. Hoti shton se më shumë se institucionat ka bërë komuniteti i biznesit për zhvillimin e këtij sektori. Për të pasur më shumë vizitor, Hoti thot se kërkohet partneritet me shtetet tjera të rajonit dhe më gjerë.
Ne si Unioni i Turizmit të Kosovës jemi të bashkëmos që turizmi i Kosovës dhe paketa e Kosovës të përfshihet sa më shumë në paketat ballkanike dhe paketat evropiane. Ne mund të sjellim për një ditë dy ditë vizitorët nga Shqipëria, nga vendet përreth të Ballkanit, por vizitorët nga shtetet aziatike, nga shtetet e larta të Amerikës nuk vijnë për ta vizituar vetëm Kosovën për dy ditë, për shkak se dy ditë i bajnë rrugë.
Sipas një raporti të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Kosova është ndarë në 5 rajone turistike: rajoni qendror i Prishtinës, rajoni turistik i Alpëve Shqiptare, rajoni turistik i Sharit, i Anamoravës dhe rajoni turistik i Mitrovicës. Për avancimin e kornizës institucionale për turizmin punohet edhe në nivel të pushtetit lokal. Disa komuna kanë përfshirë turizmin në planet e tyre strategjike të zhvillimit. Blerta Haxhi Begolli nga Drejtorati për Zhvillim Ekonomik, sektori i turizmit në Pej, thot për Radio Evropa e Lirë se ky rajon ka një potencial të madh të turizmit. Ajo tregon se brenda vitit mbi 13,000 vizitorë të jashtëm vizitojnë Pejën.
Zakonisht në momentin që vjen turisti Kosovë munduam me mbaj deri në 2 ditë e gjys. Një prej arsyeve është që një ditë e kota vizitoj qytetin dhe pastaj vazhdojnë rrugë.
Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021, Kosova ka pasur mbi 350,000 vizitor me mbi 550,000 net qëndrimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në këtë edicion të rubrikës Femina, ju sjellim profilin e Shpresa Metës. E tronditur nga vdekja e papritur e bashkëshortit, ajo ka vendosur të përvishet punës në kopsht. Pemët dhe perimet që dikur i ka kultivuar vetëm për nevojat e familjes, tani Shpresa synon të shes të familjet e bizneset në komunitetin e saj. Kolegja Dorontina Baliu i sjell vëllësit.
Në ndjellin e nxehtë të pranverës, Shpresa Meta kalon ditën të sera e mbjellë me domate e speca. Puna në kopshtin e shtëpisë së saj në qytetin e Gjakovës është bërë aktiviteti kryesor i 49 vjeçarës, e cila i takon komunitetit egjiptian në Kosovë. Bashkëshorti i Shpresës, Sheqeri, vdiq në vitin 2021 në moshën 56 vjeçare. Shpresa e ve me vajzën e saj 21 vjeçare, thotë se mblodhi forcat për ta zgjeruar veprimtarinë e kopshtarisë pas tragjedisë familjare.
Mas pari kip, kum lesa, saj gjatë thëjke mas pari kip, dalin, shpejt, atë i hekim kip të mledhim speca domate këto kretë.
Duke u angazhuar në takime me organizata jo qeveritare, Shpresa arriti të siguroj në muajin prill një donacion, një serë dhe makina për punën në kopsht, nga organizata Zëri i Rombe, Ashkalimbe dhe Egjiptianve.
Është konë shumë gëzim që u krya maneti burit tamë, po edhe shumë më mërzita që smujti më mri edhe me vazhduaj me të une. Po e kom gjetë një forcë me punum me qikën teme.
Ndima nga organizata dhe mundësia për të zgjeruar të mbjellat e saj, Shpresës i erdhi në një kohë kur thotë së është ndjerë e pashpres.
Shumë shtirë kom pas një shtres të madhë, një dhimbje të madhë. Kom pas jo bashkëshortë për shok, pjesë e jetës. Po, kura merdhen, që kjo bashkja, gjeta forcen, gjeta dashurinën, marakin e ti e pëlqimin e ti.
Puna e Shpresës në kopsht nuk përfundon as pas perëndimit të diellit. Ajo thotë se kërkoi që në serën që i dhan donacion, të vendosen drita që kujdesin ndaj të mbjellave ta vazhdoi edhe në orët e natës, kur nxehtësia brenda serës është më e tolerueshme. Deri më tani pemët e perimet e mbjella, Shpresa thotë se ua kanë shitur konsumatorëve individual, duke siguruar të ardhurat modeste nga kopshti. Tani e tutje Shpresa thotë se planifikon që produktet ua shes edhe restoranteve në zonën ku ajo jeton. Ajo madje shpreson që në serën e saj të mund të angazhoj edhe gra të papuna nga komuniteti egjiptian që jetojnë në atë pjesë.
Kisha pas dëshirë, normal që kisha pas dëshirë që me pas punën e i marrë dhe gratë. Punojnë bashkë me mua.
Si pas statistikave zyrtare në Kosovë, vetëm 15% e grave janë të punësuara, ndërsa rrëth 9% e bizneseve në vend janë në prëndësi të grave. Papunësia logaritet të jetë edhe më e madhe në mesin e komuniteteve pakicë, si Rom, Ashkalin dhe Egjiptian.
Të ndërruar dëgjues, jeni duke dëgjuar emisionin e fundjavës në Radio Evropa e Lirë. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Maqedonia e Veriut do të ndryshojë kodin zgjedhor, përmbetet e paqartë nëse ndryshime do të përfshijnë edhe modelin zgjedhor. Siç kërkojnë partitë vogla politike që ky vend të ketë një njësi zgjedhore në vend të gjashtë sa ka aktualisht. Disa thonë se partitë më dha pavarësisht premtimeve çdo herë kanë punuar që të mos ketë ndryshime dhe garë të barabartë në zgjedhje. Të tjerë thonë se ndryshimet kanë për qëllim harmonizimin e kodit zgjedhor me standardet ndërkombëtare. Jabir Derala, njohësi që është jeve zgjedhore, thotë se fokusi duhet të përqendrohet në garantimin e të drejtës së votës. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Pavle Trajanov, deputet i Lidhjes Demokratike në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, është një ndër deputetët më të zëshëm në kërkesën për ndryshimin e kodit zgjedhor, respektivisht ndryshimin e modelit nga 6 në një njësi zgjedhore me lista të hapura dhe pa prag zgjedhor. Në Maqedoninë e Veriut janë rreth 10 partitë vogla të cilat në zgjedhje bëjnë koalicione parazgjedhore me partitë mëdha, Lidhjen Social-Demokrate dhe VMRO-DPMNE, që të mund të përfaqësohen në kuvend. Pavle Trenov, mandatin e deputetit e mori me listat e lidhje socialdemokrate, por nëse Macedonia e Veriut të bëhet një njësi zgjedhore, atëherë si pas ti, partit e vogla mund të garojnë të pavarura dhe të fitojnë mandate deputeti. Por Trajanov nuk beson se partitë më dha do të pranojnë këtë ndryshim edhe pse publikisht kanë premtuar një gjë të tillë.
Големите партии, тие што се табирале, прават се да нема услови за равноправен политички надпревар.
Партите më dha, ato që janë të etabluara në skenën politike, bëjnë gjithçka të mundur që të mos ketë kushte për garë të barabartë në zgjedhje. Janë pikërisht këto parti që frenojnë reformat për të pasur një kod zgjedhor demokratik, që do të mundësonte një garë të barabartë dhe përfaqësim të gjitha partive në kuvend. Ato duan të mbajnë monopolin, të kenë qasje në fondet që ndahen në fushatën zgjedhore. Janë shumë të majë me parash, prandaj ato nuk janë të interesuara për ndryshime, thotë Trajanov. A i kërkesën për një njësi zgjedhore aktualizoi pas njoftimit nga Ministria e Drejtësisë për hapjen e debatit publik për miratimin e një kodi të ri zgjedhor. Ministri i Drejtësisë Nikola Tupančevski nuk jep detaje se çfarë mund të përmbaj kodi i ri zgjedhor, pasi sipas tij nga grupi i punës do të varet nëse do të pranohet ose jo edhe kërkesa për ndryshimin e njësive zgjedhore.
Nezavisi to od mene, znači kako ke bije dogovorat ne qeu početuame, definitivno to se segmentarni, separatni izmeni.
Nuk varet nga unë, ashtu siç do të jetë marrveshja, ne do ta respektojmë. Ne synojmë përgatitjen e një kodi të ri zgjedhor që do të përfshijë të gjitha rekomandimet institucioneve ndërkombëtare, ka deklaruar ministri i Drejtësisë Nikola Tupančevski. Xhabir Derala, drejtuesi i organizatës jo qeveritare civil që merret kryesisht me proceset zgjedhore, thotë se Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë modelin zgjedhor, por edhe të bëjë ndryshime tjera. Megjithatë, sipas tij, janë partitë mëdha politike ato që pamundësojnë këto ndryshime.
Maqedonia trebuie să fie o izborne edinica, vore.
Ne jemi për një njësi zgjedhore që të mund të ketë përfaqësim të gjithëve në kuvend, por kjo vështirë se do të bëhet, duke marrë parasysh interesat e partive të mëdha, që kur është miratuar kodi zgjedhor, është ndryshuar 36 herë dhe asnjëherë nuk kemi arritur të bëjmë një model të mirë. Këtë e pamundësojnë partitë e mëdha politike, të cilat zotohen se do të mbështesin kërkesën për një njësi zgjedhore, ndërsa në anën tjetër punojnë që kjo të mos ndodhë, thotë Derala. A i thotë se ndryshimet në kodin zgjedhor fokusin kryesor duhet ta kente e drejta e votës, pasi në të gjitha ciklet zgjedhore si pas ti janë regjistruar shkeljen nga më të ndryshmet të së drejtës e votës, përfshirë dhe mohimin e votimit dhe për këtë si pas ti askush nuk është përgjigjur.
Najgolemata promena treba da bide vo toa da se zaštiti pravo to na glas.
Ndryshimi duhet të jetë në drejtim të mbrojtjes së të drejtës së votës. E drejta e votës shumë personave është e mohuar, pasi në mungesë të një administrimi të mirëfillt të procesit zgjedhor, shumë njerëz nuk kanë votuar, siç është rasti me aparatet biometrike në zgjedhjet e fundit, kur shumë persona nuk ishin në sistemin elektronik. Ne kemi ende njerëz që nuk e gjen veten në listat e votimit. Mendoj se ka shumë vende nga të cilat mund të mësojmë. Të mos shkojmë më larg, mjafton të ndjekim shembullin e Kosovës, ku procesi ndoshta është nga më të mirët në rajon. Për shembull, kemi një rast të kur një banor i Ferizajit ditën e votimit ndodhet në Prizren dhe ai atje mund të votojë, kurse tek ne ndodh që edhe në vendin ku jeton të mos mund të votosh, thotë Xhabir Derala, drejtuesi i organizatës jo qeveritare civil, e cila merret kryesisht me proceset zgjedhore. Misioni vëzhguesi OSB-u DHR-s në vazhdimsi ka kërkuar që ndryshimet në kodin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Janë gjithsej 32 rekomandime që sugjerojnë një komision të përhershëm zgjedhor, procedura të qarta dhe transparente të emërimit të anëtarëve, udhëzime të qarta për regjistrimin e votuesve, komisionit antikorrupsion të sigurohen burime njerëzore dhe financiare që në mënyrë efikase të kryej punën gjatë zgjedhjeve, të hiqet varësia e televizionit publik nga buxheti i shtetit e ndryshime tjera. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropa.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.